Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында республиканың инвестиция советы утырышын уздырды. Анда премьер-министр Алексей Песошин катнашты. Утырышта Буа, Балык бистәсе, Түбән Кама, Баулы районнарында 4 креоген ягулык салу пунктын төзү проекты тәкъдим ителде. Газ мотор ягулыгын куллануны арттырырга кирәк. Инфраструктураны үстерү планында булар бик кирәкле проектлар, диде Рөстәм Миңнеханов. Юл дәвамында спорт белән шөгыльләнү өчен Казанда һәм Яшел Үзәндә футбол манежларын төзү, Яшел Үзән районында туңдырма, кондитер әйберләре җитештерү буенча фабрика, мунчасы, бассейннары булган термик комплекс ачу, инфраструктураны үстерүгә бәйле башка проектлар да тикшерелде. Инвестиция советы әгъзалары тәкъдим ителгән барлык проектларны да хуплады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында корпорация «Туризм РФ» акционерлык җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Денис Сикачев белән очрашты. Республика рәисенә лайыш туризм территориясе мастер-планының беренче этабын эшләү нәтиҗәләрен тәкъдир иттеләр. Исезгә төшерәбез, Лайыш районында әлеге җәмгыять катнашында 73 гектар мәйданда туристларны бөтен сезонга урнаштыру өчен объектлар, кунакханәләр, спа үзәкләр, ресторанлар, глемпингтлар, пляж ялы өчен инфраструктура төзү күздә тотыла. Проектның үзенчәлеге яр буе сервис инфраструктурасын булдыру, республикага күбрәк туристларны җәлеп итү. Татарстанда педагоглар өчен быел бер тапкыр бирелә торган 30 мең сум күләмендә түләү булдырылды. Акча мәгариф учреждениеләренә, укытучыларга педагогик эшчәнлектәге казанышлары өчен премияләр бирүгә тылачак, диелә республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган карарда. Татарстан министрлар кабинетына 60 көн ичендә бер тапкыр бирелә торган түләү тәртибен эшләү һәм расстау йөкләнгән. Ведомство шулай ук йөкләмәнең үтәлешен контрольдә тотачак. Ватаным Татарстан иҗтимагый сәяси гомумтатар газетасы 105 еллыгын милли китапханәдә билгеләп үтте. Татмедия матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Әсәлимгәрәев газета редакциясе коллективын һәм укучыларын бәйрәм белән котлады. Газетаның баш мөхәррире Гөлнара Сабирова Ватаным Татарстанның һәр вакыт хакимият белән халык арасында арадашы булып торуын әйтте. Бернинди авырлык, кыйынлыкларга карамастан, газета журналлар меңәрләгән тираж белән көн саен укучыга барып ирешә. Бүгенге заман безнең алга яңа таләпләр, бурычлар куя. Без бурычларны лаеклы башкарабыз, диде ул. Татарстан Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов та редакцияны котлады. Бәйрәмдә редакция хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Ватаным Татарстан газетасы редакциясе коллективына Татарстан рәисенең рәхмәте белдерелде. Башка темаларга. Бүген балаларны халыкара яклау көне. Шул уңайдан республикада төрле чаралар, концертлар, театрлаштырылган тамашалар уза. Казан Кремлендә дә бәйрәм программасы әзерләнде. Балачак вакыты фестивале иртәнге сәгать 10-да башланды һәм кичке 9-га кадәр дәвам итә. Программада төрле уеннар, иҗади мастер-класслар, фәнни шоу, конкурслар, викториналар, велосипедта фигуралар йөрү, ЮХИДИ инспекторларының авто-мототранспорт күргәзмәсе. Шаян ТВ сәгать 1-дән 4-гә кадәр Кыл Шәриф мәчете мәйданында зур тамаша уздыра. Әкият геройлары катнашында тамашалар, анимацион фильмнар булдыру буенча мастер-класслар, балалар концерты барысы да кызыклы һәм мавыктыргыч булачак. Республикада милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына багышланган чаралар дәвам итә. Мариларның Семек бәйрәме быел республика дәрәҗәсендә 3 июньдә Әгерҗе районының Пелемеш авылында билгеләп үтелә. Семекне пас кузгач 7 атнадан соң бәйрәм итәләр. Тамашалар шәршәмбе көнне башланып, трой циклында тәмамлана. Быел ул 4 июньгә туры килә. Бәйрәмгә Пелемеш авылы янында чәчәкләр утыртылган мәдәнчек әзерләнгән инде. Анда ярминкә узачак, милли ишегаллары 2 сәхнә җиһазландырылган, мастер-класслар узачак. Әгерҗе районында 3000-дән артык мари яши. Районда балалар мари телендә белем ала торган бердәнбер мәктәп урнашкан. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 1 июнь пәнҗешәмбе көнне алмашылучан болытлы һава, яуын төшүм көтелмәй. Көнбатыштан көчәючән җил. Һава температурасы 21 градустан 26 градуска, көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 749 миллиметр.